Good morning mga ka-alab! Anyong! Thank God it's Friday! May bago na naman tayong makikilala na disciple today. Let's get to know Thaddeus. Si Thaddeus ay ipinanganak sa isang pamilyang Hudyo sa Paneas, isang bayan sa bahagi ng Galilea ng sinaunang Palestine, na parehong kinalakihan ni Jesus. Si Thaddeus ay maraming kapatid, kasama na si James na isa pa sa mga original disciples ni Jesus. Siya ay tinaguriang The Apostles with Many Names at Tranomius dahil sa kanyang mga pangalan na Thaddeus, Jude of James at Lebeus. Ang salitang Thaddeus ay nangangahulugan na breast child and Lebeus translates as heart child. John MacArthur proposes in his book 12 Ordinary Men that this nickname suggests that Thaddeus was a gentle soul with a tender, childlike heart. Ironically, in his early life, Thaddeus was always a bit violent and militant, desiring the Jews to be the dominant group of people in the world. But one day, Jesus called him to be one of his disciples. And that changed everything. In Matthew chapter 10, verses 1 to 3, Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew. James, son of Zebedee, and his brother John. Philip and Bartholomew. Thomas and Matthew, the tax collector. James, son of Alphaeus, and Thaddeus. Ngayong umaga, mga ka-alab, sama-sama tayong manalangin na ang bawat isa sa atin at ang mga kabataan ay magkaroon ng buhay na tunay na binago ni Jesus at childlike heart sa pagsunod sa Kanya. Let us pray. Lord, in this morning, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito na kami ay makalapit sa inyo. Salamat po sa buhay ni Thaddeus na ginamit mo upang mas makilala ka pa namin. Dalangin po namin na magkaroon po kami ng puso na tulad sa mga bata, na walang takot na magtiwala at ipagkatiwala ang aming buhay sa inyo. Na tulad na isang bata ay magkaroon kami ng pananabik sa iyo na lumapit at tingnan ka namin bilang ama na sa amin ay nagmamahal at nag-aaruga. Tanggalin mo po ang anumang pagdududa at pag-aalinlangan sa aming mga puso upang kami ay lubusang makasunod sa nais mo. At tulungan mo po kami na tulad ni Thaddeus, Panginoon, kami ay tutugon mula sa pagtawag mo at magkaroon kami ng tunay na buhay na binago at patuloy na nagpapabago sa iyo. Na anuman po ang aming dinadaanan ngayon sa buhay, hindi po kami huminto o matakot, bagkus kami ay magpatuloy na lumakad kasama ka. Ito po ang aming panalangin na may pagtitiwala at papuri sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. It was a blessed morning na makilala si Thaddeus. Though, he is hardly mentioned in the Bible. And some says, he is the mysterious apostle. Pero, mayroon pa rin tayong matututunan sa kanyang buhay. Kamusta kaya yung relationship ni Thaddeus kay Jesus? Malalaman natin yan mamayang 4 p.m. Kaya huwag natin kalimutan na mag-tune in at sumama sa pananalangin. See you mga kaala! Magandang hapon mga kaalab! Ngayong hapon, mas kilalanin pa natin si Thaddeus. According to some Bible scholars, the Epistle of Jude is written by Thaddeus. In Jude chapter 1 verse 1, he introduced himself as the servant of Christ. As one of the 12 disciples, Thaddeus spent his 3 years living with Jesus, witnessing his miracles and hearing his teachings. Si Thaddeus, kagaya ng ibang mga disciples, ay nag-decide na iwan ang kanilang mga nakagisnang buhay upang sumunod at maglingkod kay Jesus enduring all hardship and persecution. During the Last Supper,
Habang nagpapahiwatig si Jesus sa nalalapit niyang kamatayan, nagkaroon ng mga katanungan at mga pag-aalala ang mga disciples. But Jesus promised to give them the Holy Spirit to help them and to dwell within them. At sinabi niya sa Juan chapter 14 verse 19 to 21, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita niyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman niyong ako'y nasa Ama at kayo namay nasa akin at kayo'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." In the middle of Jesus' teaching, Juan chapter 14:22 says, tinanong siya ni Judas, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Dito natin makikita na very comfortable si Thaddeus sa relationship niya with Jesus, kaya nagawa niyang magtanong in the middle of his teachings. Simple lang ang sagot ni Jesus kay Thaddeus. "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig nyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin." Pag-ibig at pagsunod ang sagot, mga kaalab. Ito ang ipanalangin natin ngayong hapon. Nawa ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng tunay na relasyon kay Jesus na may kasamang pagsunod at pag-ibig sa kanyang mga salita na makikita sa ating buhay. Ipinalangin din natin na tayo ay makilala bilang isang disciple at simbahan, hindi sa ano pamang bagay, kundi sa pagiging servant ng Panginoong Jesus. Let us pray. Panginoon, thank you for this opportunity na makilala ka pa namin through the life of Thaddeus. Salamat sa pag-ibig niyo po sa amin na nagligtas sa tiyak na kapahamakan. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at sa mga di po pagsunod sa inyo. Lord, give us a heart that loves you so much and willing to obey your instructions at all times. Like Thaddeus, I pray na magkaroon din po kami ng comfortable relationship with you na sa mga pagkakataong naguguluhan kami or di namin alam ang mga kasagutan sa tanong namin sa mga nangyayari po sa amin, nawa po Lord ay matagpuan namin ang aming sarili na sa iyo lamang lumalapit. Pinapanalangin ko po na ang bawat isa na kasama namin ngayon ay magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo, Jesus, at manatiling disciple niyo sa anumang seasons ng buhay namin. At sa araw-araw, Lord, patuloy mo kaming tulungan na maging kagaya mo po at nawa po makita ng ibang tao na kayo po ang namumuhay at kumikilos sa buhay namin. Dinadalangin ko rin po, Lord, na gawin niyo po kaming daan at ang aming church upang makilala ka po ng maraming tao. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God for this afternoon's time of learning and praying, mga kaalab. Marami pa tayong madidiscover at matututunan sa buhay ni Thaddeus. Mamayang 8 p.m. para sa ating word sharing at 11 p.m. para sa last segment ng ating pagtuklas at panalangin. Stay safe, everyone!
Magandang gabi, mga kaalab. Praise God sa ating natapos na word sharing tonight. Mula umaga hanggang kanina, marami na tayong nalalaman tungkol kay Thaddeus. At ngayon naman, samahan niyo ako sa huling bahagi ng pagkilala tungkol kay Thaddeus. Si Thaddeus ay isang misyonary na pumunta sa iba't ibang lugar upang ipalaganap ang ebanghelyo tulad ng ibang mga apostol. Ang salitang isinalin natin bilang apostol ay literal na nangangahulugan na ipinadala. Alam niyo ba, mga kaalab, diretsong natutunan ni Thaddeus ang ebanghelyo mula kay Jesus at matapat na naglilingkod kay Jesus sa kabila ng paghihirap at pag-uusig. Nangaral siya bilang isang misyonary, kasunod ng muling pagkabuhay ni Jesus. Nagpunta sa Edessa, malapit sa ilog, Euphrates upang ipangaral ang Ebanghelyo. Doon ay pinagaling niya ang marami at dinala ang marami kay Kristo. Naglakbay din si Thaddeus sa Libya, Turkey, Persia at Mesopotamia kasama si Simon. Sama-sama nilang ipinangaral ang mabuting balita at inakay ang maraming tao sa Kristiyanismo. Sabi sa Mateo 28:19-20, "Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Grabe si Thaddeus, mga kaalab. Nasaksihan natin yung passion niya sa pagbahagi ng salita ng Diyos at mahabagin na puso niya para sa mundo. Nais ng Panginoon na magkaroon din tayo ng puso para sa misyon tulad ng kay Thaddeus. Magkaroon tayo ng passion to share the Word of God kahit saan man at mas marami pang makakilala kay Jesus. Kaya ano pang hinintay natin, mga kaalab? Huwag ka nang magdalawang isip pa. Ipamahagi na natin ang salita ng Panginoon. Tara, mga kaalab, manalangin tayo na magkaroon tayo ng mas malalim pa na relasyon sa Panginoon. Magkaroon tayo ng passion sa pagbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao at magkaroon tayo ng mahabaging puso para sa mundo. Let us pray. Father God, maraming salamat po sa walang katapusan mong mga salita na patuloy nang bibigay sa amin ng liwanag at kapayapaan. Maraming salamat din po sa buhay ni Thaddeus na walang takot na nangaral sa iyong mga banal na salita. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at buong tapang na ipamahagi ang iyong mga banal na salita sa buong mundo. Sana po marami pa kaming maiakay ng mga tao sa presensya mo. Hawiin niyo po ang mga balakid at mga gawain ng mga kaaway na nais ipahamak ang iyong mga lingkod. Patuloy niyo po sana kaming samahan ng iyong banal na espiritu sa aming mga misyon kahit saan man kami makakarating. At sana po lumawak pa ang aming kaalaman nang sa gayon ay makapagturo kami ng maayos at matiwasay ng iyong mga banal na salita sa ang sulok man kami ng mundo makakarating. Tinadalangin din po namin ang may mga karamdaman ngayon na kapain niyo po sila at pagalingin. Hindi po lingid sa aming kaalaman na ang iyong banal na dugo ay nakakapagpagaling na kahit anumang sakit ng karamdaman, ma-emosyonal man ito o pisikal. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise God! Tulad ni Thaddeus, maaari tayong magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kung tayo may pusong handang sumunod at magbahagi ng salita ng Panginoon sa lahat ng tao. Salamat, mga kaalab, sa pagsama sa Synchronous Praying at Word Sharing ngayong araw. See you next Friday. Good night! God bless!